Рабит Батулла. Юл буйында зәңгәр чәчәк. Укый Илнур Закиров. Алиһә. Җир башына килеп җиткәч, Айдаш баба атларны чирәмгә җибәрде. Үзе басу читендә моңайып торучы урак машинасын көйли башлады. Атлар ара-тирә пышкыра-пышкыра салмак кына пишән кыркый. Маллар тирәсендә канга сусаган бөҗәкләр кайнаша. Бөҗәкләр ач, кан эчәргә тели. Бишара малкайлар тибенә, кыйрыклары белән тәннәренә сыдырып-сыдырып алалар. Кигәвеннәр бигрәк тә рикәкәгә каныга. Рикәкә күтәремнән мантып килүче карт алаша. Каныш кешеләр белән көрәшүе аңа аеруча кыен. Картайып беткән атның арык тәненә йөзләп шибен, кигәвен, әллә нишә бөгәлчән ябышкан. Шибененә атның әллә ни исе китми китүен. Кигәвененә дә түзәр иде әле, әммә дә бөгәлчәнгә чыдый алмый хайван, бишара. Бөгәлчән ябышса, хәле беткән атны түгел, үлеп ята торган хайванны да сикертеп торгызыр, валлаһи. Ярмөхәммәт үлән себеркесе белән атның ике бот арасын чаба. Кырсак асларыннан бөгәлчәннәрне куа, шибен черки кигәвеннәрне сыдырып төшерә. Бишара мал шул чакта рәхәтләнеп куя. Тибенүеннән туктап, рәхмәт йөзеннән Ярмөхәммәткә карап ала да, ишетелер-ишетелмәс кешнәп, янә чирәмгә иелә. Айдаш баба машинаны киләп бетерде дә, арыш арасына кереп китте. Ул зәңгәр чәчәк өзеп алды. «Хей, Айдулла бабай!» дип кычкыра уракчылар. «Сузма! Вакыт яна, арыш яна! Әнә көлтә бәйләүчеләр килә!» Айдаш карт ишетмәде дә шикелле. Ул чәчәктән карашын айырмайынча, арыш арасыннан чыгып, Ярмөхәммәт янына килде. «Улым, менә кара!» диде Айдаш баба. «Бу Хиндыба чәчәге. Синең кулыңда да хиндыба чәчәкләре». Ярмөхәммәт бабасы кулындагы чәчәккә карады. Зәңгәр чәчәк кәсәсендә шык тамчысы күрде ул. Әллә шык тамчысы, әллә чәчәкнең күз яше. Ярмөхәммәт кулындагы бер учма үләнгә бакты. Чәчәк дип әйтерлеге калмаган. Үлән сабаклары ат канына буялып, изелеп беткән. «Әнә», диде Айдаш карт. «Басу читендә дә хиндыбалар үсә». Ярмөхәммәтнең карашы юл буендагы саф таза зәңгәр чәчәкләргә күчте. Үсеп утыручы чәчәкләр йылмая иде шикелле. «Син озак карап тор, күзеңне йоммыйчы кара», диде бабай. Бабасының ни әйтергә теләгәнен Ярмөхәммәт аңламады. Вакытлар узар, йыллар артта калыр. Соңыннан ул барысын да төшенер. Бабасы аңар: «Хиндыба чәчәгенә озак карап тор, күзеңне йоммыйча озак кара», дигән сүзе астына, бу чәчәкне чәчәккә дә санамыйлар, бу чәчәктән тәкыя да урмыйлар, бу чәчәкне өзеп өстәлгә дә куймыйлар. «Шулай да син, Ярмөхәммәт улым, ихтибар белән, күңел күзең белән кара хиндыба чәчәгенә. Шунда син хиндыбаның серле матурлыгын күрерсең», дигән мәгънә салып әйткән булган икән. Матурлыкка тел тидергә ярамый. Матурлык турында сөйләшергә дә ярамый. Матурлыкка карап сүзсез генә сукланалар дигән мәгънәдә булган икән Айдаш картның шушы ике авыз сүзе. «Күңел күзең белән кара улым, күңел күзең белән». Ярмөхәммәт бабасы әйткәннәрне ишетмәй иде инде. Ул могҗизалар дөньясына керә барганын тойды. Юл буйларында арыш басуы эчендә үсеп утыручы озын сабаклы, сирәк чәчәкле бу үсемлекне мең тапкыр күреп тә аңа ихтибарсыз узган Ярмөхәммәт бүген бер ачыш ясады. «Хиндыба иң матур чәчәк икән лә баса». Ярмөхәммәт башта сыйык зәңгәр төстәге 17 кәсә яфрак санады. Чәчәк кәсәләре кинәт зурая башлады, чәчәкнең төсе күз алдында үзгәрә, тагын да ачыклана бара. Җанлы нәрсә кебек чәчәк сулый. Кәсәләрдә михырбан нуры балкый, чәчәк тагын да зурая. Бөтен дөнья зәңгәрсу ефәккә уранган да, Ярмөхәммәтне ихтиярсыз Ярмөхәммәтне салмақ кына бетереп, үзенең салкынча нәфис кәсәләренә төреп, эшкә, серле чәчәк дөньясына алып керә. Әллә чәчәк зурая, әллә Ярмөхәммәт бәләкәйләнә. Бер мизгелдән соң Ярмөхәммәт чәчәк саршыны җыеп йөрүче кырмыска кебек эшкә узды. Чәчәк дөньясына килеп эләккәч, Ярмөхәммәт башта каушап калды. Бу дөнья шул кадәр зур икән, әмма таныш түгел. Кая барырга белмичә, байтак аптырап торды Ярмөхәммәт. Ул сыек зәңгәр табигать эшенә кергәнен аңлады. Бу матур төсне чагыштырыр өчен бүтән төс юк. Күк йөзенә охшаш табигать бу, ләкин күк йөзе тоныграк була бит ул. Бала чыгарганнан соң, сыерчык ватык йомырка кабыкларын тышка ташлый. Яз көне ул кабыкларны Ярмөхәммәт җыеп алган иде. Җыеп алды да, өйгә алып кереп, бергә кушып ялгады, бер бөтен йомырка барлыкка килде. Кушалмаганнарын ул гөл савытындагы туфракка каплап койды. Гөлнең ям-яшел сабаклары астында, кап-кара туфрак өстендә зәңгәр су күкәйләр тезелешеп утыра. Шулай ышы Ярмөхәммәткә. Шулай матур була. Чәчәк ишендәге бөтен табигать әнә шул зәңгәрлектә иде. Монда җиләс, салкынча зәңгәр су хава. Зәңгәр су тавыш чыгарып зәңгәр су чишмә ага. Зәңгәр су чәчәкләр өстендә зәңгәр су күбәләкләр оча. Әдәм заты бар микән бу дөньяда? Дип уйлады Ярмөхәммәт. Шулчак, «Мин монда!» дигән тавыш ишетелде. Ярмөхәммәт як-ягына каранып алды, ләкин берәүне дә күрмәде. «Ихтибарлабырак кара!» диде кемдер. Ярмөхәммәт тавыш ягына текәлебрәк карады. Чишмә янында бер апа басып тора. Апаның өстендә зәңгәр су күлмәк. Әйтерсең лә, бу күлмәкне юл буенда үсүче хиндыба чәчәгеннән теккәннәр. Зәңгәр су апа Ярмөхәммәткә таба атлады. Ул кыймылдамаган булса, Ярмөхәммәт аны бөтенләй күрмәс иде. Зәңгәр су болын ишендә, зәңгәр су чишмә янында, зәңгәр су күлмәк кигән бу апа күренмәскә әйләнә. «Ярмөхәммәт», диде зәңгәр су күлмәк кигән апа, «син бәхетле кеше, син чәчәк эшенә үтә алдың. Бирегә узу теләсә кемгә тәтеми. Син табигатьнең иң матур почмагын күрәсең. Син табигаттагы иң матур төс, зәңгәр су төсенең серенә төшендең. Кайдадыр күргәнем бар бу апаны», дип уйлады Ярмөхәммәт. «Кемгә охшагансың чәчәк эшендәге бу апа?» Күпме генә хәтерләргә тырышса да, Ярмөхәммәт чәчкә кызның кемгә охшаганлыгын исенә төшерә алмады. «Кем син, матур апа?» дип сорамакчы иде Ярмөхәммәт, әммә сулыш алырга да өлгермәде. Чәчәк апасы, «Мин Алихә булам», диде. «Син мондагы зәңгәр таулар, зәңгәр болыннар, зәңгәр урманнарда һич курыкмыйча йөри аласың. Зәп зәңгәр диңгезләрдә туйганчы су кыйна аласың. Бу дөнья синеке, синеке генә. Зәңгәр диңгез ярыннан сине берәү дә кумас. Нигә минеке генә? Ә син, апа?» диде Ярмөхәммәт. Чәчәк алиһәсе йылмайды. Аның ике бит очында матур чыкырчыклар хасил булды. Алиһәнең тешләре шул кадәр ак, хәтта озак карап торсаң, алар зәңгәр су төскә керә башлый. «Ничек алай икән ул?» дип уйлады Ярмөхәммәт. «Артык ак булганга шулай зәңгәр төс сирпләме аларга?» Караңгыда озак яткан сөякләр кинәт яктылыкка, һавага чыкса, тиз үзгәрә. Әллә бу апа бик сирәк йылмаямы икән? «Бит очлары чыкырлы апа бар бит ул. Үзебезнең авылда бар. Тешләре дә шулай аппак, зәңгәр су ак», дип һаман баш вата Ярмөхәммәт. «Факи апа?» «Ә юк. Факи апаның бит алмаларында чыкыр бар. Тик Факи апаның тешләре болай ак та, тигез дә түгел. Факи апаның азау тешләре сары. Факи апа шул азауларын чистарта-чистарта иза чигә. Күмер белән дә агартып карады, киндер белән дә ашкыды, юк булмады. Бабай, юк белән маташма кызым, ул тешләр шулай туган инде. Аларны агарта алмассың», дигәч, Факи апа утырып бер җылады да, кабат теш чистартмас булды. Юк, чәчкә кыз Факи апага гел дә охшамаган. «Мин чәчәкнең җаны», диде Алиһә. «Ә син кеше, Син чәчәк ішінді бір үзің.